Sveikinu mėlyvos radijo klausytojus iš Šiluvos, su jumis kunigas Erastas Murauskas. Tęsime mūsų pasinėrimą į Švento kryžiaus Jono teologiją. Galbūt čia per sudėtingai pasakyta, nes pats kryžiaus Jonas sugebėjo labai paprastai aiškinti tuos dvasinius dalykus. Praeitoje laidoje mes kalbėjome apie įvadą, apie tai, kaip Dievas nori mus vėl susigražinti į tą pilnatvę, kurią žmogus sukūrė, kad mes galėtumėm priimti jo meilę, pažinti ją, suprasti, kad iš tiesų Dievas yra kur kas daugiau, negu kad gali duoti šitas pasaulis. Dėl to ir apsispręstumėm už buvimą su juo. Taip kaip vaikas sotumą laikui bėgant iškeičia visgi į tėvų meilę. Jinai pasidaro kur kas svarbesnė, negu tie daiktai, kuriuos gali tėvai duoti. Taip ir mums reikia kažkaip persilaužti, suprasti, kad iš tiesų pats Dievas yra kur kas daugiau, negu tai, ką jis mums duoda šitame gyvenime. Pamiltume jį patį, o ne tas gyvybės, kurias iš jo gauname. Štai dėl to ir šioje laidoje mes kalbėsime apie tos sielos trūkumus, šitos kūno nakties pradžioje. Taigi, pradžioje kūno nakties siela yra nepatyrusi, jinai dar nemoka kovoti už dorybės, jai tiesiog šito kovoti ir nereikėjo. Jinai apsisprendžia tarnauti Dievui, nes gavo daugybę malonių. Buvo tas laikotarpis, kada buvo išlaisvinta iš visokių savo priklausomybių, kompleksų, baimių. Buvo tiesiog milžiniškai ilgas malonės metas. Buvo gera melstis, jausti, kaip siela pasineria į maldą, taip kaip pasinerti į vonę žmogui, kuris niekada nebuvo vonioj, karštoj. Tai yra nuostabi patirtis. Taip ir mums. Gera melstis, gera daryti atgailą, gera pasninkauti, medituoti, priimti sakramentus. Na, tiesiog tai gaunasi didžiulis džiaugsmas, sielos pilnatvė, naujas gyvenimas. Norisi eiti plaukais, maskatuoti plaukais, prisirinkti žvaigždžių pilną tašę ir taip toliau. Tačiau be abejo, tai yra vaikiškumas. Tai yra vaikiškumas. Taip kaip vaikas po pirmos savo kažkokios tai pergalės sporte ar po pirmo koncerto, taip sakant, apsala širdis, jau atrodo viskas. Kaip naujasis lietuvis. Žinau, kad viską žinau. Jo, dar iki to sokratiško žinau, kad nieko nežinau, būna dažniausiai dar toli. Ir žmogus yra savo visais penkiais pojūčiais prisirišęs prie šito pasaulio ir per juos mums labai greitai ateina septynios ydos. Tos septynios žaizdos, kurios mumyse labai greitai gali atsiverti. Ir štai, tik tais dabar čia, jau kai žmogus atsigrėžia į Dievą, kai pradeda su juo gyventi po atsivertimo, visos šitos ydos įgauna visai kitokį pobūdį. Jos pasidaro prisirišusios galbūt ne tiek daugiau prie šito pasaulio tuštybės, kiek prie Dievo, tačiau tai gaunasi iškreiptas Dievo patirčių ir Dievo artumo, Dievo meilės vaizdas. Bandysime prabėgti visas šitas septynias žmogiškasias ydas ir žiūrėsime, kaipgi jos dabar atrodo šitoje kūno naktyje, kai siela apsisprendžia būti su Dievu. Prasideda kūno naktis, kai ją pereini, tada būna sielos naktis. Taigi mes dabar esam kūno naktyje ir štai pati pirmoji, turbūt pati didžiausia ir visų kitų ydų karalienė, tai būtų ne kažkas kitas kaip puikybė. Pats žodis puikybė, ką reiškia, puikus. Taigi, aš pats pasidarau savo puikus. Naujas gyvenimas, visai kitoks, atrodo, atsiranda altruizmo, šviesos, Dievo meilės, pasitraukiu nuo tų visų nesąmonių, kurias darai iki tol, bet visa bėda, kad aš patinku pats savo. Ne, man patinka Dievo, ne, aš stengiuosi Dievui patikti, bet aš savo patinku. Tiesiog pradedu save garbinti. Tas dalykas vadinasi tuščia garbystė. Ir kadangi aš jau prakutau, jau pažinau Dievo meilę, pažinau atsivertimo džiaugsmą, pažinau gyvenimą su Dievu, tai tiesiog atsiranda noras mokyti kitus dvasios reikalais. Ir kaip aš mokau, ogi pagal savo suvokimo lygį, pagal savo pamaldumą. Kaip tas mažas vaikas pramokęs groti su pianinu ten su vienu pirštu po klavišus, jau puola mokyti visus kitus. Žiūrėk, kaip aš moku. Ir tu taip mokykis. Tai jau ne. Tikrai ne. Ir tu labai greit pradedi smerkti kitus, kurie nepripažįsta tavo maldingumo formų, tavo teologijos, tavo dvasinio pasaulio suvokimo. O juk tu dar esi skurdžius. Tu dar esi tik tais pradinukas, pirmokėlis, kuris išmokė skaičiuoti iki 100 ar 1000, įsivaizduoja, kad tai jau čia yra labai daug. Vaikeli, bus dar ir logaritmai, ir diferencialinės lygtis, ir visi kiti dalykai. Ten tų skaičių užteks galbūt ir iki 100, tačiau gelmė bus visai kitokia. O čia mes dar gelmės kol kas neturim. Dar ją reikia iškapstyti, šitą gelmę. O jinai atsiras per kančią. Ne per malonumus. Tikrai ne. Ir taigi visų pirmiausiai tuščia garbystė. Noras mokyti kitus, bet ne pačiam mokytis. Ne, ne, šičia tai jau tikrai ne. Mokytis, na kaip, aš jau ir taip jau viską pažinau. Aš žinau viską. Ir atsiranda kas? Atsiranda negyvi darbai. Ir netgi tos dorybės, kaip aš įsivaizduoju, kad aš jas praktikuoju, jos labai greitai gali virsti į domis. Nes tie darbai, kuriuos aš juos darau iš puikybės. Vadinasi, juose Dievo nėra, juose esu aš. O šitokie darbai yra negyvi. Kodėl? Jeigu jie nepažymėti Dievo veikimu, jie nepažymėti meilės. Nes tada net jeigu aš ir darau, kaip įsivaizduoju, iš meilės, tai darau tik iš egoizmo. Kad parodyčiau save, kad patenkinčiau savo tuštybę, kad galėčiau pasipuikuoti, koks aš esu jau nuostabus. Ar visi tai matote? Čia nėra jokio nei dėkingumo Dievui, nei nusižeminimo. Ir jeigu dvasios tėvai arba vyresnieji nepritaria šitokiam mano elgesiui, šitokiems mano darbams, šitokiam mano evangelizacijos vykdymui, evangelizacija būtų kabutėse, nes tai yra nebe gerosios naujienos skelbimas, bet manosios naujienos skelbimas, tada, nu ką reikėtų su tokiais daryti dvasios tėvais ir vyresniaisiais? Juos apleisti. Ieškoti tokių, kurie pritartų, kurie mane suprastų, kurie suvoktų, koks aš esu šventas, kaip aš jau atsivertęs, kaip aš jau esu kitas žmogus. Ir kasgi atsitinka, irgi atsitinka ne kažkas kitas, kaip tam anekdote, kur žmogus pastatė antkapį savo kieme ir parašė, čia mirė senasis aš. Ir paskui po kiek laiko visgi sugrįžo ir ką užrašė, bet po 3 dienų prisikėlė. Štai kas atsitinka su mūsų šita puikybė, nes aš stengiuosi demonstruoti savo Dievo baimingumą, savo jausmus, savo meilę. Labai greitai tuos dalykus matom sektose. Ten tas saldumas, tas jausmingumas, ta perdėta meilė, konkretumo ir proto nebuvimas, nes sektose tai yra pagrindinė savybė, proto nebuvimas. Ir tiesiog iš karto išduoda, kad tai yra netikra. Nes norisi tai demonstruoti, norisi pasirodyti, koks aš esu. Negi dabar atsiverčiau ir slėpsiu tai. Ne. Eikite ir skelbkite nuo stogų. Štai eini ir skelbi nuo starbų tarpuvarčių iš konteinerių ir taip toliau. Deja, tai gaunasi skelbimas iš savo tuštybės. Nes dar trūksta nusižeminimo. Dar nesugebi pripažinti savo nuodėmių, netgi nuodėmklausiui stengiasi ką daryti, pagražinti savo nuodėmes. Na, o kad jis išlaikytų apie tave gerą nuomonę, eini iš pažinties pas kažką kitą, kuriam pasakai savo sunkiausias nuodėmes. Atsitiktiniam kunigui. O tada pas saviski grįžęs vėl gali pasakoti, na, tokias švelnes, gražias, kad atrodytum, nu, tikrai šventasis. Kad dvasios tėvas, nuodėm klausys, tavasis galėtų džiaugti, sakytų, vaje, koks šventas man pakliuvo žmogelis. Vaje, kiek dar daug puikybės manyje. Nes aš dar nesugebu įvertinti savo nuodėmių. Arba jas pervertinu. Pervertinu ir tada reikalauju Dievo, kad jis tiesiog man neleistų klysti. Ir kasgi atsitiktų, jeigu Dievas išklausytų tokios mano maldos, aš iš viso užduščiau toje savo puikybėje, tiesiog galbūt sprogčiau iš savo puikybės. Taip išsipūščiau kaip tas balionas animaciniam filmuke iš savo didybės, kad galų gale liktų tik tais draiskalai. Ir mes žinom, kad tokių yra. Nes toks žmogus, jis pervertina savo nuodėmes arba reikalauja Dievo, kad neklystų. Kodėl? Ar jis siekia savo tobulumo? Ar jis tai daro dėl Dievo? Ne. dėl ramybės, kad netrukdytų man tos nuodėmės būti šventam. O mes netgi apie Paulių skaitome, kad kai jis prašė, kad Dievas jam pašalintų dieglį, nežinia kas tai buvo, gal vieni sako, gal gašlumas, gal dar kažkas, pašalintų tą dieglį iš jo, nesako. Tas dieglis reikalingas, kad nepakiltum į puikybę, į pasipūtimą. Čia pagrindinis dalykas yra kas? Kad nėra dėkingumo Dievui. Kad tu nedėkoji Dievui už visą tai, ką gavęs, nes labai greit pradedi įsisavinti, kad tai eina iš manęs pačio. Dievas mane pakeitė ir štai dabar jau aš pats savyje esu nuostabus, esu puikus. Esu šventas, esu šventas, esu labai šventas. Belieka tik taip kalbėti per mišes, kol visi kiti lopai aplinkui sako, esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Žinot, netgi psichologija sako, kad subrendusi asmenybė, o Dievas mus nori subrandinti. Kad nebebūtumėm infantilai, kad būtumėm iš tiesų subrendę žmonės. Netgi psichologija sako, kad pirmiausia subrendusios asmenybės kokia yra savybė. Sugebėjimas pasišaipyti iš savojo žmogiškojo skurdo. Iš savo priklausomybių, iš savo baimių, iš visko. Iš savo puikybės. Tai pirmas dalykas ir tada tu tampi laisvas. Deja, puikiai žinom, kad puikybėje šitie dalykai mums tampa nepriimtini. Nu kaip aš iš savęs šaipysiuos? Jokių būdų. O tai yra tiesiog būtinybė. Mokėti. Štai tada tu pradėsi aukti. Štai tada tu pradėsi Dievo akise didėti, pradėsi bręsti. Antroji savybė. Yda. Yra godumas. Bet jau nebe pinigams, nebe turtams. Nebesi toks kvailas, kad, taip sakant, savo sveikatą įkvotum 5 aukštų namui pasistatydamas jį, o paskui senatvėj naudodamas tik tais pusrūsiu. Nebesi blaškai, kad turėtum tenai daugybę šitų visokių darbų. Nebesi plėšai dėl šito, dėl pinigų, dėl dar kažko. Ne, tu puikiai jau suvoki, kad šitie dalykai yra tik tais savęs žudimas. Nes jeigu tu pradėsi turtui tarnauti, tai tu nebeturėsi nei laiko sau, nei savo artimiesiems, nei hobiui. Niekam nebeturėsi, suėsi savo sveikatą, atiduodamas jakam visokiem turtam. Ne, dabar tu stengiasi naudoti tiek, kiek tau reikia. Čia atsiranda tas minimalumas. Sveikas, normalus, tu vis tiek dirbi, tu rūpiniesi, sodinėsi ir taip toliau, bet jau prie šitų daiktų neprisiriši. Tačiau atsiranda prisirišimas prie kitų dalykų, tų, kurie pažymėti kuo šventumu. Na ir tada atsiranda godumas kams? Knygoms. Daug skaityti, skaityti dar daugiau ir paskui dar labai daug skaityti. Tačiau tu trokšti ne daug Dievo, bet daug daiktų. Daiktų, kurie būtų šventi. Tai knygos apie šventuosius, apie šventumą. Tu juos ryji, ieškodamas ne tų žmonių patirties, bet tiesiog, na, malonumo skaityti apie juos. Kaip anksčiau skaityti detektyvus, tai gal dabar taip apie šventuosius skaitai. Kaip anksčiau skaityti apie politiką, taip dabar skaitai teologiją. Atsiranda godumas paveikslams, ypatingai spec devocionalijoms. Štai šita iš šventosios žemės, štai šita iš ten, štai šita iš ten. Ir tu prisiriši prie to, prie tų daiktų labiau negu prie Dievo. Kitaip sakant, mamos nuotrauka pasidaro brangesnė, negu pati mama. Dievo atvaizdas pasidaro brangesnis negu pats Dievas. Prisiriši prie įvairiausių dalykų, netgi gali prie kokių nors piligriminių kelionių, ar dar ko nors, pradedi blaškytis po jas, po įvairiausias rekolekcijas. Tu tiesiog pasidarai kaip mažas vaikas, kuriam reikia žaislų. Ir tų žaislų reikia daug. Kiek žaislų užtenka vaikui? Nusiveskit į žaislų parduotuvę ir jis sakys, nu ką, noriu visų. Taip ir mums. Norim visokių, visokiausių ir taip toliau. Žiūrėkit, kaip tos mūsų moteriškės kartais net ir čia Šiluvoje vaikelį apsikrautina tokiais pamaldumais visokiais. Tiek visokių rožančių, pakabukų ir viso kito prisivaro, kai nueini kalėdodamas, ten vaikelį tos sienos nukabinėtos. Taip kaip jaunuoliai ten nukabinėja merginų, sportininkų, mašinų nuotraukom, taip jie visais šventaisiais. Netgi buvau vienoj, atsimenu, parapijoj, tai žmonės pradėjo netgi ne tik pas save namuose, į bažnyčią tysti ir klebonui dovanot, kad pakabintų bažnyčioje tą, aną, šitą, kitą ir taip 127 paveikslėlius. Abrozdėlius su visokiais plasmasiniais mediniais ir metaliniais rėmeliais, rėmukais ir taip toliau. Nu tai kas ten gavosi? Nu ten gavosi kaip parduotuvė. Kažkoks tai absurdas. Visiškas absurdas. Nes tai mano, pagaliau įsivaizduokit, tai yra mano. Mano pakabinta. O Dievas taip norėtų, kad mes prisirištumėm ne prie šitų daiktų, bet trokštumėm ne šitų daiktų, kurie atspindi Dievą, bet trokštumėm jo pačio. Taigi po puikybės ir godumo sekanti yra yda gašlumas, neskaistumas. A tu niekur nedingsi, žmogau. Dievas tave taip sukūrė. Ne tik tais kaip dvasinė, bet ir kaip fizinė būtybė. Ir žmogus turi tokį dalyką, kuris šiaip tai būdingas daugeliu ir gyvūnų, ir augalų, ir ne kažkas kitas kaip lytiškumas. Ir tu šito dalyko negali išbraukti. Jokie šventieji šito dalyko neišbraukė į savo gyvenimą, nes puikiai suprato, kad išbraukė, jie save prasmerks savęs apgaudinėjimui ir dideliai katastrofai. Turi išmokti su šituo dalyku sugyventi. Taip kaip ir šeimoje. Juk jeigu vyras išvažiavo kur nors į kokią komandiruotę, dar kažkur, ar žmona ligoniniai, tai ką, neliksi antrą, trečią dieną ieškot partnerio? Spėju, ne. Atsiranda toks dalykas kaip celibatas, tegul ir laikinai, bet jis yra. Taigi, kas atsitinka šičia su šituo gašlumu? Be abejo, tu jau pradedi suvokti, kad tas neskaistumas, netyrumas yra yda, kad jis atima iš tavęs netgi paprasčiausiai psichologiškai energiją. Kad save išblaškydamas, išdraskydamas, tu gale žaloji save. Suterši pat save gašlumu. Nes puikiai suprantat, kad vyro žmonos ir vyro santykiai tarpusavio lytiniai yra vadinami skaistumu. Vyro ir žmonos santykiai lytiniai vadinami yra skaistumu. Tai yra viskas pagal Dievo prigimtį, pagal Dievo tvarką, pagal prigimtį, pagal viską ir tai yra Dievo dovana. Tai yra sveikintinas dalykas. Puiku, nuostabu, aleliuja. Gašlumas yra visai kas kita. Ir kasgi čia atsitinka, kai tu atrodo jau pradedi skaistų, tyra gyvenimą, dažniausiai Dievas tą malonę ir duoda po atsivertimo, tau pasišalina visi šitie gašlumai, dingsta, jų tiesiog nėra. Netrokšti kito žmogaus kaip daikto patenkinti savo lytiniams poreikiams. Netrokšti kito kaip daikto. Kitus žmonės matai kaip dvasinės būtybės. Ir kasgi čia atsitinka? Nevalingai sužadinami gašlūs pojūčiai netgi per dvasinės pratybas. Tai yra maldoje, išpažintyje, adoracijoje, priimant komuniją. Staiga iš kažkur tu jauti, kad tai nėra tavo. Tiesiog išlenda visokie kažkada, kažkur matyti, būti kažkokie vaizdiniai, mintys, dar kažkas į tavo kompiuterio darbalaukį, į tavo sielą, į operatyvinę atmintį. Tiesiog į tavo vaizduotę ateina va tokie visokie dalykai pačiu netinkamiausiu metu, kai pradedi melstis, adoruoti, išpažinti, kaip jau minėjau, ar komuniją, dar kažkur per mišes. Tu nesupranti, kas čia dabar darosi. Tik tu atėjai šventumo. Tu stengiasi būti Dieve, o čia dabar tokie dalykai lenda. Ką daryti? Kaip čia dabar elgtis? Kodėl taip atsitinka? Na, visų pirmiausiai žmogus, kaip žinot, yra kūno ir sielos junginys. Taigi, kai siela pakylėja, gauna daugybę apšiai dvasinių malonių, tai tada įsivaizduokit, kad jai vienai negali būti gerai. Kūnas irgi pradeda reikalauti, irgi kažkokių tai saldybių, kažkokio tai džiaugsmo, kažkokių tai euforijų. Na ir pati artimiausia, po maisto tai yra ne kažkas kitas kaip geidulingumas. Artimiausia kūno išraiška. Ypač, kadangi mes turime omenyje kūno naktį, tai vadinasi, kalbame apie jau suaugusius, subrendusius žmonės. Tai vadinasi, šitas yra dalykas ne kažkas kitas, kaip geidulingumas. Ką daro piktoji dvasia? Jinai stengiasi išmušti tave iš šito dvasinio gyvenimo, būtent pasiltelkdama ne kažką kitą, kaip geidulingumą. Nes jeigu jinai įsivaizduoja, kaip tu pradėsi melsis, iššoka šitokie vaizdiniai, tai tu maldamėsi. Išpažinti pradėsi, jeigu tave užpuldinės tokie dalykai, tai tu mesi išpažinti, nežiūrėk, va, dažnai išpažintis, tarkim, kas mėnesį ar dar kažkiek, va, man sukelia tokius dalykus, tai gal reikia kas metų užteks eiti, ir nebus tokių dalykų. Priimant Eucharistiją, arba būnant bažnyčiai, tik dar geriau gal tenai nesilankyti, nes kai tik ateinu, iš karto tokie dalykai puola, o jeigu neinu, dingsta. Va, kaip puiku. Nieko panašaus. Toj dvasia stengiasi tave išmušti iš šitų dalykų. O ką tau reikia daryti? Nieko. Atsiprašai ir vėl grįžti prie Dievo. Ypač ši čia piktoji dvasia daug laimi su žmonėmis, kurie linkia į melancholiją, į tuos vidinius gilius apmąstymus, kurie nemoka, atėjo kažkokia kvaila mintis, numušė ją į šalį. Nutupė uodas ir nebefilosofuoja apie tą uodą, o tieškė ir baigtas kriukis. Kaip Pilypas Nėris sako, užmuš priešą, kol mažas. Arba šitam dalykui ypatingai irgi padeda, kai būna išankstinė baimė, ankstesnių geidulių žmogus, ypač kuris gyveno anksčiau nedorą gyvenimą, ypač gašlų gyvenimą, tai jis pradeda šitų dalykų bijoti. Ir piktoji dvasia labai greitai prišoka prie jo su įvairiausiais suvaizduotais pasiūlymais, ypač iš praeities. Naudojasi tuos vaizdinius ir sako, ne, žmogau, tau tai jau be šansų. Tau be šansų šito viso dalyko atsisakyti. Kitaip nebus geriau susitaikyti. Aišku, kad ne. Jeigu man vėžys, jeigu man apendicitas ar dar kažkas, aš su tuo nesusitaikau. Einu, tuos dalykus gydausi. Naikinu. Jo labiau, kad tu juk dabar pradėjai gyvenimą su Dievu. O Dievas viską sutvarkys. Jis nori, kad tu įveiktum šitą dalyką, nenustumtum į pasąmonę, bet įveiktum savyje. Taip kaip šitą gašlumą savyje įveikė kas? Ogi visi šventieji. Kaip dykumų Antanas sako, įveikiau tada, kada pagaliau atsirado pasibjaurėjimas va visai šitais iššokančiais dalykais, kurie buvo ne man. Aš jų netroškau. Bet jie man piktoji dvasia juos, kai iššokdavo, man atsirado, sako, galų gale pasišlykštėjimas visų šituo. Štai tada, sako, ir įveikiau. Dievas irgi nori mumise išaugdyti tą pasibjaurėjimą, pasišlykštėjimą. Taip kaip turbūt žinot, ar ne, kad atsisakytum kažkokio tai dalyko, kartais reikia, kad persisotintum. Ir tada pasidaro šlykštu, bjauru. Ir tada to dalyko daugiau nebetrokšti. To dalyko ir prašome pas Dievą, kad atsirastų mumyse tas pasišlykštėjimas nuodėme ir Dievas mus veda šituo keliu ir ves ir per šitą puikybę, dvasios godumą ir gašlumą. Bandysime po neilgos muzikinės pauzės pereiti prie kitų ydų, prie rūstumo, prie dvasios malonumų troškimo, prie pavydo ir dvasios tingumo. Žiūrėsime, kaip jie dabar atrodo, kai tu pradedi dvasinę kelionę su Dievu. Taip kaip aiškina kryžiaus Jonas. Taigi tęsime mūsų laidą Švento kryžiaus Jonas, kūno naktis, kas gyvyksta žmoguje po atsivertimo, kai tu pradedi gyvenimą su Dievu, kai pagaliau, atleisk kalbininkai, gal dašunta, kad visgi prisirišimas prie daiktų tave naikina, o prisirišimas prie Dievo tave kelia, tobulina, tavo gyvenimą pripildo, tau nebereikia kovoti svetimų kovų, blaškytis po šitą gyvenimą kaip kokiam meteoritui. Jau gali pradėti kurti gyvybę savyje. Ta gyvybė, kuri vadinasi šventumas. Taigi, rūstumas. Po puikybės, godumo, gašlumo, rūstumas. Na, rūstumas, kasgi čia atsitinka? Čia jau nešaukia ant visų žmonių, visų pasitaikiusių, bet atsiranda didelis dvasios malonumų poreikis. Dievas apie kažkada apdovanojo. Davė tau tų saldumų, bet tai nėra tavo gyvenimo tikslas. Tai yra tiktais priemonė, kad tu atsigautum ir vėl galėtum toliau eiti, ką daryti, dirbti. Juk atostogos tai nėra gyvenimo tikslas. Gyvenimo tikslas yra darbas, nes per darbo save kuri galit savo talentai skleistis, o atostogomis ne. Mes puikiai žinom, kad žmonės, kurie nedirbdavo, na tie, kurie gyvenime iš gyvenimo sėmėsi tik malonumus, jie degraduodavo. Galbūt ir todėl karalaitis Kazimieras stengiasi ką daryti, eiti pas žmonės, dirbti, kažką veikti, kad tik tais neaptuktų ir kūnas, ir siela. Taigi atsiranda dvasios malonumų poreikis. Ir toks žmogus, jeigu tik tais jų netenka, jis tiesiog netenka pusiausvyros. Tarsi kokia priklausomybė atsiranda. Jis nuliūsta, pasidaro piktas, jį erzina visokios smulkmenos, jis nebenori melstis, pasidaro jautrus kitų žmonių klaidoms. O jeigu nenori melstis, atsisakai maldos, kas tada atsitinka? Pasidarai vėl alkanas. O alkanas žmogus koks yra? Piktas. Tačiau visa tai yra ne kažkas kitas kaip mūsų infantilizmas. Troškimas, kad būtų visą laiką sočiai, daug ir skaniai. Bet Dievas nori, kad mes, kaip ir sportininkai, kaip ir brandų žmonės, na kaip ir kokie kareiviai, ar nežinau kažkas, na, užsigrūdintumėm. Ir tada atsiranda, neteko šitų visų malonumų, atsiranda pyktis kitų daromoms klaidoms. Priekaištai. Priekaištauji ne savo, kitų klaidoms. Netgi pamiršti, koks pats buvai kadaise. Pradedi badyti pirštais į visus tuos, kurie yra neatsivertę. Kurie dar gyvena tą seną, klaidingą gyvenimą. Kurie patys save naikina. Kurie ėdasi, kovoja kažkokias kovas svetimas. Arba visiškai idiotiškas, žavisi kažkokiom tuštybėm, tu pradedi juos smerkti, pradedi juos teisti. Pradedi ant jų pykti, ypač jeigu tai artimieji ar dar kažkas, giminės ar dar kas nors. Teisi, kaltini, smerki, tyčiuojasi ir visai kitaip. Gali būti kitas variantas rūstumo – pyksti ant savęs, kad dar nesu šventas. Nes noriu tapti šventu per vieną dieną. Įsivaizduokit sportininką, kuris norėtų per vieną dieną tapti šventu, užsiauginti raumenės pavyzdžiui. Nu tai kas būtų? Tai tu susidraskytum, patrūktum tiesiog. Persitemptum, susigadintum ir raumenis, nusitrauktum galbūt kokias sausgyslės, dar kažką. Netgi gali sudrošti širdį. O kai jau sugadinsi širdį, tada jau žinot, kai jau variklis užkalė, kuriuo ten bevažiuosi. Tai čia šitiems žmonėms šitas pavojus irgi labai greitai ateina. Juk nei sporte, nei muziko, dar kažkur per vieną dieną neišmoksi, nei ten ant kokio turniko prisitraukimus daryti, arba vartaliuotis, nei su pieninu gruot per vieną dieną neišmoksi. Tikrai neišmoksi. Tai yra neįmanomas, tam dalykui reikia kantrybės. O čia dažniausiai jos nėra. Ir prisikuri daugybę visokių planų ir kai jie nesigauna, tada pradedi ieškoti kaltų. Kaltini kitus, kaltini save, pasidarai piktas ir aišku tuo pačiu nelaimingas. Bet kaip jau minėjau, tai yra ne kažkas kitas kaip infantilizmas. Kaip ir vaikas, jeigu negauna geidžiamo žaislo, žiūrėk, jį gali net isteriją ištikti. Grius ant žemės, pradės rėkti, klykti ir taip toliau. Noriu. Su mumis gali irgi taip lygiai taip pat atsitikti. Po rūstumo eina dvasinių malonumų troškimas. Nu ką padarysi? Vaikai trokšta malonumų ir aplamai žmogui yra tas būdinga trokšti malonumų. Ir čia jau, aišku, trokšti truputį kitokių malonumų. Čia ką pradeda daryti? Atsiranda toks kaip ir mazochizmas. Save kankinti įvairiom atgailos pratybom, pasnikais. Visko, ko tik tais įmanoma. Blaškytis po visokias piligriminės kelionės ar dar kažkur. Kad tik tais išspaust ką? Dvasinį malonumą. Ekstazę. Malonę. Kad vėl patirtum tą malonumą, kurį buvo tau Dievas davęs pačioje pradžioje. Bet to nebus. Nes jau tu pradėjai bręsti. Užtenka tų malonumų. Dabar jau vėl reikia pradėti aukti. Juk trokšti malonumų labiau negu tyrumo, negu noro suprasti Dievo valią. O juk iš tiesų tau svarbiausiai būtų nuskaidrinti, išvalyti savo sielą, sutvarkyti ją. Ir stengtis bandyti suprasti Dievo valią, kurią geriausiai gali suprasti per ką? Per dvasios tėvo parodymus. Per jo nurodymus, per jo mokymus. Dažniausiai blaškaisi tada į kraštutinumus. Kaip ir pas mus čia Šiluvoje irgi yra tokių, kurie tai komunija kasdien po kelis kartus. Kiek mišių tiek kartų eina komunijos. Paskui staiga kažkur perskaito, sužino, kažkas jiem pasako ir tada iš viso spjauna į tą komuniją, iš viso jį nebesirodo bažnyčioj. Žodžiu, va toks prasiranda kraštutinumas. Žudai save atgailomis, pasnikais ir pamiršti, kad svarbiausias dalykas yra paklusnumas. Ne pasnikai, ne kažkokios tai askezės ar dar kažkas, bet nuostabiausias dalykas yra paklusnumas. Čia yra tavo tobulėjimo pagrindinis dalykas, taip kaip ir sporte ar muzikoje. Tau svarbiausia yra paklusti savo mokytojui arba treneriui. Jis profesionalas. Jis žino, kaip ko reikia daryti, kad tu gautum tą medalį. Ką? Pilnatvę. Nes juk tu trokšti tos pilnatvės, bet tik tai tavo kelias yra klaidingas. Ir kas atsiranda? Bet tokie trokštantys malonumų nebeklauso dvasios tėvo, nebeklauso vadovų. Netgi jiems primeta savo dvasios tėvams ar vadovams, stengiasi primesti savo valią, ginčijasi su jais. Nu ir tada jau piktoji dvasia tokius žmonės turi. Jinai jiems, piktoji dvasia, pradeda kišti visokių tai, kas jiems sukeltų malonumus. Tai visa tai, kas juos vestų į ekstazę. Bet čia jau tada vėl įsipina ne kažkas kitas kaip puikybė. Tokie žmonės, trokšdami malonumų, dvasinių malonumų, nebepripažįsta savo skurdo, nederina netgi išpažinties ar komunijos dažnumo, pradeda blaškytis, kaip jau minėjau, tai kasdien lakstydami išpažinties komunijos, tai iš viso ją atmesdami. Jiem jau tas sveikas vidurys pasidaro nepriimtinas. Jie stengiasi išlaužti ką? Ekstazės. Netgi ir komuniją, jeigu priima, tai nori, kad tai iš karto suveiktų. Iš karto suveiktų. Ne taip kaip vaistai, kad išgėrė tabletę arba suleido vaistus ir tai po kiek laiko tau pajusi tai. Juk taip ir gyvenime atsitinka, Dievo malonė ateina, ne ant smūgio. Jeigu reikia, kartais gali būti greitai ištikti. Tačiau dažniausiai po kiek laiko, tada, kada Dievas matys, jog tai yra būtent tas laikas. O jis trokšta iš karto ekstazės. Priėmė komuniją ir turi apimti apsalimas, turi tiesiog iškristi čia ir dabar. O jeigu to nėra, nu, tai tada depresija. Depresija kas yra? Depresion. Tai būtų spaudimo netekimas. Ir toks žmogus nebetenka dvasinio spaudimo, kaip mes sakytumėm, gyvybės. Jis pasidaro apatiškas. Nu va, nesuveikė, nėra. Anksčiau gal suveikdavo, o dabar jau nebėra. Tada ką daro? Stengiasi kuo daugiau maldų. Per maldas galbūt pasiseks išspausti ekstazę. Varysi, kaip kokiam budizme dar kur nors tol, kol pagaliau pakilsi nuo žemės. Tikrai ne. Juk visi šitie dalykai yra Dievo malonė. Bet dėja, dar esi nesubrendęs ir stengiasi tada varyti per visokias įvairiausias pamaldumo praktikas. Per pačius įvairiausius dalykus, varai per adoracijas, per vainikėlius, per ožančius, per visur kitur, per įvairiausias maldos grupės. Viena nedavė malonumo, varai kitą, trečią, ketvirtą ir taip toliau. Netgi gali iššokti iš katalikybės į Kristi kokią nors sektą, nes ten, nu ten ką, ten žinot, sektuose labai mėgsta silpnus narkotikus, kurios deda į arbatėlės ir tu tą arbatėlę gurkšnuoji ir tau staiga, o, ekstazė, kaifas, malonu, gera, grįžai namo, to dalyko nebėra. Ką darai? Vėl eini ten, kur jis yra. Tai yra silpnas. Jis tiesiog sukelia tokią silpną euforiją, tokį malonumą, visa kita. Bet tai nėra psichologinis. Tai nėra dvasinis, tai geriau yra, nu, biocheminis, kuris tau chemiškai sukelia. Bet tai jau yra ne kažkas kitas, kaip jau sakiau, narkotikas. Kas čia yra svarbiausia? Čia yra svarbiausia kantriai nusižeminus laukti. Turi išlaukti, kol pradės veikti vaistai. Taip kaip operacijos, ką darai, lauki, kol vėl viskas pradės normaliai funkcionuoti. Ir čia dvasios tėvas yra ypatingai svarbus. Paklusnumas jam yra pats svarbiausias dalykas. Nes žmogui ypatingai trūksta ko ryšto išsižadėti savęs. Savęs tenkinimo. Ne kažko kito, bet būtent savęs tenkinimo. Tikru kariu netapsi. Tikrų sportininkų netapsi ieškodamas tik tais malonumų. Turi turėti ryšto išmokti įveikti savo malonumų troškimą. Valia. Turi atrasti, kad tau ypatingai reikalinga valia. Po dvasios malonumų troškimo toliau eina pavydas. Pavydė ne daiktų kitiems žmonėms, ne jų gerbuvio, ne jų aukštų titulų. Ne. Tu pavydi, kad kitas žmogus jau toli nuėjęs savo dvasinėme kelyje, jis pripažintas, jis žmonės aukština, jį nurodo, jis veda rekolekcijas, jis sako mokymus ir visa kita, jis galbūt to visiškai nesipuikuoja, jis moka pasišaipyti savęs. Na, o man tie dalykai dar nesiseka. Na ir viskas. Ir netgi dvasios turtai, kuriuos žmogus turi, per puikybę gali tapti papiktinimu. Tu žiūri į kitų žmonių dorybės ir gali netgi ką jas paskelbti, jas gali paskelbti įdomis. Bet juk iš tikrųjų tai kaip yra. Džiaugtis kito pasiekimu yra būtina sąlyga tavo rojuje. Yra tas šventas pavydas, kada tu pavydi šventiesiems jų šventumo ir stengiasi sekti. Eini, mokaisi iš jų, seki jų keliu, bet netrokšti sunaikinti tą šventąjį ir jo šventumą. Ir jo visas patirtis. Tu pereik tiek, kiek jis perėjo, ir tu būsi toks pat šventas. Tačiau tu nenori eiti tuo keliu. Kaip jau minėjau, tu stengiasi tapti šventu per vieną dieną. Nori irgi toksai pasidaryti ant smūgiaus. Trokšti, kad kitas neturėtų. Kad kitas nebūtų. O tai jau yra blogai. Šitas pavydas tave ėda, graužia. Turi išmokti džiaugtis kito žmogaus pasiekimu, pasisekimu, kito žmogaus džiaugsmu, nes tai yra būtina sąlyga rojui tavyje. Kol neišmoksi džiaugtis kito žmogaus džiaugsmu, tol tavyje rojaus nebus. Tol tu dar esi naktyje. Tai net ne krikščionio, o vieno rytų mokytojo pasakymas. Tol dėl sako, tavyje yra naktis. Na ir paskui tinginystė. Paskutinė yda. Yra tinginystė. Kol gera, malonu, melstis, komunija, išpažintis, adoracijos ir visa kita, puiku. Vystau, einu, dalyvauju, visa kita spinduliuoju, krykštauju, džiaugiuosi, šypsausi ir taip toliau. O jeigu tai pasidaro nebel malonu, ką tada darau? Tiesiog atmetu. Apima nuobodulys, atmetu ir mišes, ir dvasinį skaitimą, kuriu savo planus, o Dievo planus ką darau? Atmetu. Nes Dievą pradedu matuoti pagal save, o ne save pagal Dievą. Netgi toks žmogus gali pradėti prisiminti savo senus laikus, senus malonumus. Nes šitie atrodo nebeteikia malonumo. Nes šitie pasidarė jau kasdienis darbas. Tiesiog turi dirbti, kad galėtum išgyventi. Ir labai greitai toks žmogus išsigąsta bet kokių sunkumų, nes Dievas stengiasi tave ugdyti, jis pakelia vis aukščiau tą kartelę. Atsiranda kančia, atsiranda kryžius. Ir tada toks žmogus stengiasi nuo visų šitų dalykų, na tiesiog, bėgti. Tingini ar nori kiaušinio, o jis nuluptas, ne. Ne, tai tada ne. Juk tie visi malonumai ateis per kančią, per darbą. Per tada, kada tu sugebėsi įveikti save, eisi į mišęs, nors ir labai bus sunku. Skaitysi dvasinį skaitimą, net jeigu ir tai bus sunku. Dalyvausi kažkur, net jeigu ir labai nenorėtum. Nes būtent tada Dievas labiausiai per tave nuveiks. Jis nori išugdyti tavyje ir valią. Nes jau protui atrodo, tau davė suvokimą, pažinimą. Jausmams, emocijoms, taip, tu prisipildai tuo džiaugsmu, malonumu, visai šitais dalykais, bet dabar reikia ir brandinti tavo ir valią. O čia tinginystė patys žinot, kad yra ne kažkas kitas, kaip valingumo priešingumas. Paprastai pasakius, visą šitos įdas susumavus ir tos sielos trūkumus apžvelgus, mes pamatysime, kad niekada tobulai neapmarinsi savo aistrų, kurios tave valdo, jeigu neleisi, kad Dievas tau vadovautų. Dvasios tėvas, paklusnumas savo nuodėmklausio, dar kažkam, yra pats pagrindinis dalykas. Patarimų patarimas. Klausti, mokytis iš kitų, o mokysi tada, kada bus mažiausiai noro mokyti, kada jau tada Dievas tave siūs ir kada tu drebėsi, stengdamasis ne save skelbti, ne iš savęs mokyti, bet išmoksi šauktis šventosios dvasios. Būsi ant tiek nusižeminęs, kad ji galėtų per tave veikti. Tuo mūsų šią laidą apie kryžiaus Joną, apie sielos trūkumus kūno naktyje baigsime. Kitose laidose tęsime kryžiaus Jono apžvalgą, žiūrėsime, kas gi vyksta toliau. Ten toje kūno naktyje, kaip ją atpažinti, kaip elgtis toje kūno naktyje, ką sureikšminti, o į ką tiesiog nekreipti dėmesio. Iki kitų susitikimų.